Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta ja maanpuolustuskoulutus MPK toteuttavat yhteistyössä kansalaisen kyberturvallisuusverkkokurssin. Tavoitteena on tutustuttaa kaikki kiinnostuneet suomalaiset kyberturvallisuuteen niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Tämä haastattelu on tehty osana tätä kurssia. Haastateltavana tänään ovat kyberturvallisuuden kolmannen sektorin edustajat Anu Laitila sekä Ossi Väänänen. Keskustelun aiheina ovat muun muassa kolmannen sektorin rooli kyberturvallisuudessa sekä minkälainen kyberturvallisuus on alana työskennellä. Haastattelijana toimii Irina Lönnqvist.
Tervetuloa tähän meidän verkkokurssin kokonaisturvallisuutta käsittelevään osion podcastiin. Mulla on täällä kaksi vierasta tänään. Toinen heistä edustaa järjestöjä ja toinen sitten tätä meidän kansalaisia. Ja mä pyytäisin mun vieraita esittelemään tähän alkuun itsensä. Anu, aloitetaanko susta?
Moikka, mun nimi on Laitilan Anu ja tosiaan vaikutan KyberVPK-nimisessä kollektiivissa. Ja päivätöissä olen tällä hetkellä Niksulla tietoturva-asiantuntijana. Ja käytän vähän turhankin paljon itse asiassa tähän itse aiheeseen liittyen aikaa, eli vapaa-ajalla opiskelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kyberturvallisuuden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja sitten tosiaan vietän muun muassa aikaa kertomalla erilaisista digitaalisen maailman turvallisista käytänteistä erilaisille ihmisille ja yritän heitä sitten saada toimimaan turvallisesti muun muassa kännyköiden ja läppäreiden kanssa.
Hyvä, kiitos ja tervetuloa. Ja sitten toinen vieraista on Osku.
Joo, moi. Mä oon Väänäsen Osku. Mä oon tuon Helsek-tietoturvayhteisön toinen perustaja. Sitten mä hengailen näissä muissakin alan yhteisöissä ja yhdistyksissä mukana, muun muassa Disobeissa ja ehkä hieman myös Turkusekissa. Ja päivätöissä mä oon Sanoma Media Finlandissa tietoturva-arkkitehtina. Ja sitten taas nämä yhteisö- ja yhdistyspuolen hommat, niin mä oon niissä mukana sen takia, että silloin kun mä niihin lähdin, niitä ei ollut yhtä paljon kuin nyt, eli tosiaan niin kuin yhden yhteisön perusti itsekin, mutta mä niin kuin haluan järjestää toimintaa, joka sitten niin kuin lisää ehkä tietoisuutta ja ihmisten verkottumista tietoturva-alalla.
Kiitos. Mahtavaa, että olette molemmat täällä ja tosiaan niin kuin kuullaan, niin aikamoinen osaaminen istuu tällä hetkellä tässä huoneessa ja vaikka onkin nyt järjestöjä tämä kansalaiset teemana, niin löytyy myös sitten sitä työelämäosaamista. Mutta mennään tästä ensimmäiseen aiheeseen ja tuolla kyberturvallisuusstrategiassa sanotaan, että kansallinen kyberturvallisuus rakennetaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestö- ja kansalaisten yhteistyössä ja jokainen voi osaltaan vaikuttaa yhteiseen kyberturvallisuuteen. Suomessa myös esimerkiksi järjestöt kouluttaa kyberturvallisuustaitoja, kuten kuultiinkin jo, ja lisäksi siellä on näitä tietoturva-alan omia yhteisöjä. Ja Osku, mainitsitkin jo tuossa näitä SEC-päätteisiä järjestöjä, mutta mikä on Helsek?
No Helsek on nykyään rekisteröity yhdistys. Sitä ennen se oli epävirallinen tällainen kuin porukka. Järjestettiin semmoisia kuukausittaisia tapahtumia, eli meetappeja. Ja oikeastaan niin kuin nämä yhteiset tapahtumat on sen niin kuin homman selkäranka. Eli idea on se, että saadaan niin kuin porukka kokoontumaan säännöllisin väliajoin. Että tavallaan se niin kuin tarve, mihin se Helsek sitten perustettiin, oli se, että kun vuosittain tuo Disobey-konferenssi, mikä on siis tosi iso eventti ihan Pohjoismaidenkin mittakaavassa. Siellä tapaa paljon porukkaa, mutta sitten Helsingin seudulla ei ollut toimintaa sitten näiden välillä. Turussa oli Turkusek, joka oli ehkä ensimmäinen tämmöinen niin sanottu CitySec-yhteisö. Helsingistä se puuttui ja kun muutama vuosi aloin itse tehdä sitten siirtymään tietoturva-alalle, mä olin tehnyt siis softakehitystä jostain vuosituhannen taitteesta, niin tavallaan niin kuin hahmotin sitten, että tämmöinen puute on olemassa ja sitten koska Helsingin seudulla ei ollut tämmöisiä säännöllisiä tapaamia, niin tapaamisia, lähdin sitten itse tosiaan järjestää niitä.
Mahtavaa. Ja tuossa jo sanoitkin, että tosiaan nämä on tällaisia noin kuukausittaisia tapaamisia, milloin sitten alalla olevat tai ehkä myöskin alalle haluavat voi sitten tulla näihin tapaamisiin, niin mitä muita tavoitteita siinä toiminnassa on ja toimiiko yhdistys pelkästään vapaaehtoisten voimin?
No pääasiassa toimii vapaaehtoisten voimin, että silloin niin kuin ennen koronaa, kun meillä oli ihan fyysisiä tapaamisia, niin jokaisen tapaamiseen liittyi jollain lailla sitten tapahtumasponsori, eli kun sitten tarvittiin tilat, missä pystyttiin tavata ja mielellään niin kuin saada jopa yli 100 ihmistä yhteen paikkaan sitten, niin käytännössä firmat oli siinä tapahtumissa sitten sponsoreina, että joko järjestettiin yritysten omissa tiloissa tai sitten jokin kaupallinen tapaamiseen soveltuva tila, minkä sitten joku firma sitten sponssasi ja sitten tarvittavat virvokkeet ja tämmöiset.
Siellä on yleensä näissä tapaamisissa, niin eikö niin, että siellä on myös näitä tämmöisiä niin kuin erilaisia teemoja, eli siellä voi joko lisätä omaa osaamistaan tai kuulla ajankohtaisia esityksiä erilaisista tämän tietoturva-alan aiheista.
Joo, just näin. Eli tavallaan se niin kuin Meetupin perusrunko on se, että se on joku 2-4 yleensä, mitä mahtuu yhteen iltaan, niin tämmöisiä ihan niin kuin perusesityksiä tai esitelmiä jostakin aiheesta, ja nämä kaikki tulee niin kuin yhteisön sisältä. Että ne ei ole, niin kuin, ne ei ole mitään kaupallisia demoja sinänsä, vaan niin kuin tyypillisesti joku henkilö, joka sitten tekee tietoturvaa joko työkseen tai harrastuksekseen, niin kertoo jostain jännästä jutusta, mitä on itse tehnyt tai tutkinut. Tuon funktio on se, että toki, että se lisää sitten tavallaan tietoisuutta tai osaamista, että ne aiheet on semmoisia, että niistä yleensä oppii jotakin. Ja sitten taas toinen kulma on se, mihin koitetaan myöskin rohkaista, että kun kaikki, jotka tekee yhtään mitään itse, ne kuitenkin tietää jotain, mitä muut ei tiedä. Ja pyritään rohkaiseen sitten taas tuorempaa porukkaakaan alalla, niin sitten pitämään sitten näitä talkkeja eli esityksiä. Eli koetaan silleenkin niin kuin rohkaista ihmisiin kasvamaan, että ne oppii kertomaan siitä, mitä ne tekee. Ja sitten taas sen tapaamisen toinen pointti on se, että kun ihmiset kokoontuu yhteen paikkaan sinne itse eventtiin ja sitten useimmat sen jälkeen jatkoillekin, niin toimii sitten verkottumisena.
Hyvä. Tuo osittain nyt vastaa tähän seuraavaankin kysymykseen, että miksi tämän kaltaiset niin kuin ehkä tapaamiset tai myöskin järjestöt, eli mitä Helsinki ja Turkusekki tekee, niin miksi ne on tärkeitä?
No se verkottuminen on kyllä ihan se tärkein pointti siinä, että sen jälkeen mä en oikein osaa sanoa, että millainen se skene oli tässä Helsingissä ennen kuin Helsinki syntyi, koska mä en itsekään ollut alalla. Mutta käytännössä se on lisännyt sitä verkottumista silleen hyvin paljon, että sitten taas nyt eventtienkin ulkopuolella porukka tuntee toisiaan ehkä paremmin kuin sitä ennen. Ja se, mitä mainittiin tuosta eri sektorien yhteistyöstä, niin meillä on kuitenkin noissa eri viestintäkanavilla, mitä on syntynyt noiden meetupien yhteyteen ja muutenkin, niin siellä on käytännössä niin kuin kaikilta eri elämäntilanteista ihmisiä, että siellä on tosiaan niin kuin viranomaisten edustajia, on esimerkiksi näitä Traficomin tyyppejä, muita viranomaisia, poliisia ynnä muuta. Ja sitten on niin kuin kaupallisissa firmoissa toimivia. Esimerkiksi itse on firmassa, joka ei tee tietoturvaa, mutta teen niin kuin itse tietoturvahommia. Sitten on niin kuin varsinaisten tietoturvayhtiöiden edustajia. Ja myöskin sitten opiskelijoita, jotka opiskelee joko jotain IT:hen liittyvää muuta tai sitten ihan niin kuin tietoturvaa. Ja toi on niin kuin käytännössä näppärä juttu sitten, että jos niin kuin on niin sanotusti joku tilanne päällä tai vastaavaa, niin sitten olisi epävirallisissa kanavissa. Lähtee sitten jo niin kuin tieto kiertämään.
Ja kyllä se taitaa olla niin, että helpompi se aina kaverilta kysyä, kun lähtee sitten vaan niin kuin etsimään vaikka verkkosivujen kautta yrityksestä, että hei, kehen mä otan yhteyttä, mutta sitten sä tiedät, että aah, no hei, vaikka että Anu on siellä töissä, että mäpä soitan Anulle nyt äkkiä ja kysyn, että mikä tilanne. Kyberturvallisuushan mielletään monesti tämmöisenä aika niin kuin teknisenä ilmiönä, mutta siinä, vaikka se onkin teknistä, niin yksi minkä itse olen havainnut tässä, on se nimenomaan, että se kyberturvallisuus rakennetaan yhdessä ja on paljon sitä yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä, niin millä tavalla se yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys Helsingissä näkyy?
No, jos miettii sitä Helsingin toimintaa, että järjestetään tapahtumia, workshoppeja, koulutuksia sun muuta, niin käytännössä vapaaehtoisesti tekee, mutta nämä vapaaehtoiset on ihan sitä niin kuin samaa porukkaa, että meillä, ja silleen, niin kuin, meillä on toki yhdistyksessä hallitus ja sitten jonkunlainen ydinryhmä, mikä yleensä niitä eventtejä järjestää, mutta kuitenkin sitä niin kuin satunnaista apua sit tulee suunnilleen kaikista mahdollisista suunnista, että siinä kun yhdessä tehdään, niin tulee ihmiset tutuiksi.
Joo, ja sittenhän tuossa jo aikaisemmin sanoitkin, että kun jotain sattuu, niin apu löytyy yleensä sieltä tuttujen verkostojen kautta. Miten sitten pääsee mukaan? Miten näihin tapahtumiin pääsee mukaan? Pitääkö olla alalla vai voiko ihan kuka tahansa tulla, jos tämä aihe kiinnostaa?
Joo, siis minkäänlaista niin kuin tulemisen estettä ei ainakaan tarkoituksella ole rakennettu. Ja jos sellaisia sitten havaitaan, niin pyritään niitä purkamaan. Mutta nämä itse tapahtumat, ne ei maksa yhtään mitään. Ja workshopit, mitä on järkätty, nekään ei maksa niin kuin kävijöille yhtään mitään. Että
eli kaikille avointa ja laitetaan tuohon sitten myöskin tietoon, että mistä Helsingin tapahtumia löytää sitten tulevaisuudessa. Ja nythän totta kai korona-aikaan, niin kuin sanoitkin, niin virtuaalitapahtumia, mutta et sitten saattaa olla, että jos 100 henkeä tila rajoittaa sen siihen 100 henkeen, niin sitten tietenkään 150 ei saada paikalle.
Joo, se oli vähän niin kuin positiivinen ongelma, että ne tilat loppuivat aina kesken, että oikeastaan eka tai toka meetup, mitä me järjestettiin ennen kuin oli niin kuin tavallaan sitä historiaa sit mukana, niin nekin oli melko lailla täynnä. Me on nyt yritetty virtuaalimeetupien kanssa mahdollisimman hyvin niin kuin emuloida sitä fyysistä tapahtumaa siten, että striimataan ne meetupit tuonne Twitchiin, niitä voi kuka vaan katsoa. Sitten me rakennettiin semmoinen Discord-serveri, se on siis semmoinen niin kuin kommunikointialusta, missä sitten voi niin kuin keskustella sen niiden talkkeja esitysten tiimalta, ja sitten me yritettiin rakentaa sinne semmoinen tavallaan niin kuin baari-emulaattori. Eli siis siellä on ihan niin kuin äänitsättejä, mihin sitten niin kuin kyhättiin semmoinen tekninen ratkaisu, että siellä on niin kuin tavallaan semmoinen pöydän abstraktio. Eli pöytä on yksi semmoinen äänitsättihuone, ja sitten jos menee sinne pöytään, niin siellä on muita tyyppejä. Ja se serveri pitää huolen siitä, että aina on niin kuin vähintään yksi pöytä, missä on sitten tyhjiä paikkoja. Et mä ajattelin, että se vastaa sitä, että mitä nyt yleensä tapahtuu sitten näissä soittoravintoloissa sitten se eventin jälkeen, että sinne mennään jatkoille ja sitten haahuillaan pöydästä toiseen ja sattumat sitten puhutaan ihmisten kanssa.
Kuulostaa hyvältä. Jossain vaiheessa korona-aika kuitenkin päättyy ja ehkä myöskin palaillaan sitten ihan näihin fyysisiin tapaamisiin, niin mitä jos ei asu Helsingissä? Turku sekin mainitsitkin jo tuossa, mutta mistäs muualta löytyy vielä vastaavanlaista toimintaa täältä Suomesta?
No ennen koronaa, kun näitä CitySec-yhteisöjä, niin kuin sanotaan, niin niitä syntyi jonkun verran lisää. Et mä en itse ole nyt ihan silleen seurannut, että missä kaikkialla nyt oikeasti tapahtui sitten tosi usein, mutta Jyväskylä starttaus, mä kävin siellä niiden ekassa meetupissa, ja Turkusekillä tosiaan ollut pitkään niin kuin tämä meininki päällä. Tampereella on jonkun verran järjestetty, mä en ole ihan varma, että miten säännöllistä se onkaan. Oulussa myöskin, että niin kuin saa nähdä, että miten tuossa itse kukin sitten lähtee liikkeelle, kun korona on ohitte, mutta käytännössä tämä Turku, Tampere, Helsinki oli semmoinen kolmio, että jos Turussa kävi, niin siellä yleensä oli muitakin tyyppejä täältä, että sinne mentiin sitten muutama autollisen voimia ja tamperelaisia saattoi näkyä, ja sitten taas vastaavasti Helsingin meetupissa saattoi olla niin kuin näistä porukkaa. Tässä on toki se fyysinen läheisyys helpottaa, että kun näistä kolmesta kaupungista toiseen sitten pääsee parissa tunnissa.
Joo, ja siinä se yhteisöllisyys taas tulee, että ei ole kaupungin rajat esteenä. Tässä on tosiaan korona mainittukin jo, ja korona-aikana maailmalla kyberturvallisuuden ammattilaiset yhdisti voimiaan ja halusivat olla vapaaehtoisina auttamassa esimerkiksi sairaaloita, joita jotta sitten näissä sairaaloissa kyberturvallisuustietoisuus lisääntyy, ja mikäli joku sairaala oli tietoturvaloukkauksen kohteena, niin vapaaehtoiset ammattilaiset tarjosivat omaa apuaan. Ja myös Suomessa sitten syntyi vastaavanlaista liikehdintää nimenomaan tietoturva-alan ammattilaisten ja yksilöiden toimesta. Niin Anu, mikä on kyber-VPK ja miksi se perustettiin?
Kyber-VPK on tällä hetkellä noin 30 tietoturva-alalla toimivan henkilön kollektiivi. Ei olla vielä järjestö, eli ei olla järjestäydytty, vaan ollaan ihan porukka, joka toimii sitten tällä hetkellä hyvin pitkälle virtuaalisesti. Me löysimme toisemme tuossa aika lailla viime vuoden maaliskuussa, kun korona siitä lähti liikkeelle, ja perustajana Taneli Kaivola laittoi Twitteriin kyselyä, että hei, että maailmalta kuuluu tosi paljon ilhoittavia uutisia, että näitä terveydenhuollon niin kuin erilaisia sairaaloita, muun muassa oli sitten vaikka kiristyshaittaohjelmia, tai rikollisten kohteena ylipäätänsä. Ja Taneli sitten sai tämmöisen niin kuin, vähän jopa ehkä yllättävänkin ehkä liikehdinnän sitten aikaiseksi, ja yhtäkkiä huomasi, että tässä alkaa olla aika paljon ihmisiä, jotka haluaisi tehdä hyvää niin kuin yhteiskunnan turvallisuuden eteen. Ja siitä sitten syntyi kyber-VPK, ja se lanseerattiin ihan virallisesti. Ja sitten tosiaan muutamia tämmöisiä ensimmäisiä keikkoja tuli aika nopeastikin, ja oli ihan niitä terveyden alan, alan toimijoita, jotka sitten tarvitsivat jossakin tietyissä asioissa. Tietenkään en voi, me kohdellaan heitä kuin asiakkaita, niin en voi ihan keissejä ruveta paljastamaan, mutta siitä se sitten lähti.
Hyvä, että lähti. Toi VPK on totuttu näkemään palokuntatoiminnan yhteydessä, niin mitä tämä kyber-VPK tarkoittaa?
No meitä voisi ajatella, että me sammutetaan niitä virtuaalimaailman tulipaloja. Eli me ollaan vapaaehtoisporukka sitten, kun siellä virtuaalimaailmassa tapahtuu jotain, niin meidät voi sitten siinä vaiheessa soittaa paikalle ja pyytää apuja, että tulipalot saataisiin sammutettua.
Ja kuten sanoitkin, niin teillä on tosi paljon tämän niin kuin tietoturva-alan ammattilaisia siellä kyber-VPK-riveissä, niin millä ajalla nämä asiantuntijat tekee sitten tätä työtä ja auttaa näitä organisaatioita?
Meillä on myös kaikki vapaaehtoisia vähän niin kuin järjestötoiminnassa yleisesti, eli kaikki tekee sitten omalla vapaa-ajalla yleensä, menee niin sanotusti ilta, joskus jopa yhden puolelle, ja sitten tietenkin viikonloppuisin pyritään auttamaan näitä erilaisia toimijoita.
Tuossa aikaisemmin nostettiin jo myöskin, mitä kyberturvallisuusstrategiassa nostettiin, on nimenomaan yksilöiden rooli tässä kyberturvallisuudessa, niin miksi tämänkaltainen yhteisö on tärkeä kokonaisturvallisuuden kannalta?
No, hyvä kysymys. Mun mielestä tämmöisellä, että aktivoidutaan isommalla porukalla, musta ensinnäkin tuntuu se, että kaikki, jotka me ollaan jo tällä turvallisuusalalla, niin meillä on semmoinen pieni tuolla sydämessä, että me halutaan auttaa, kun me nähdään, että on semmoista osaamista, mitä ei välttämättä sitten isolla porukalla laajasti ole. Ja on ollut todella mahtavaa nähdä, että tästä on saatu niin kuin yhteiskunnan eri toimijoiden välillä sitten rakennettua siltoja. Totta kai meillä on niitä kontakteja muun muassa viranomaisiin sitten sieltä työn puolesta, mutta ollaan sitten saatu rakentaa ja ollaan päästy auttamaan sitten erilaisissa projekteissa. Ja itse asiassa ehkä tässä kohtaa voi mainita, että tänään on Digi- ja väestötietovirasto julkaissut tähän vastaamon keissiin liittyvän projektinsa ja se on semmoinen yksi tärkeä juttu, missä mekin ollaan oltu sitten mukana ideoimassa ja välittämässä muun muassa viestiä sitten näille vastaamon uhreille. Eli he on sitten saaneet myöskin kehittää sitä uutta palvelua, jonka kautta voi sitten erilaisia estoja muun muassa tehdä, ettei sitä identiteettiä varastettaisi. Mutta näen, että jatkossakin myös tämmöisillä niin kuin järjestäytymättömillä ihmisillä on suuri merkitys siitä, että jos jotain isompaa tapahtuu, niin sieltä voidaan sitten saada niin kuin apuja ihmisten eri tilanteisiin auttamisen puolesta.
Kuulostaa oikein hyvältä ja varmasti löytyy tarvetta tämän kaltaiselle toiminnalle. Kyber-VPK on nuori ja tosiaan koostuu näistä tietoturva-alan ammattilaisista. Ja sanoitkin jo, että teillä on ollut tapauksia. Pystytkö kertoa, että mikä teillä on ollut tähän mennessä teidän niin kuin merkittävin tapaus ja mikä se teidän rooli on ollut siinä?
No, valitettavasti se vastaamo on ollut varmaan koko Suomen suurin ja samalla sitten meidän suurin keissi. Ja tässä vaiheessa voidaan kenties paljastaa, että Ossikin kuuluu kyber-VPK:hon ja oli aktiivisesti muun muassa vastaamokeississä. Eli siellä sitten teknistä apua esimerkiksi julkisten lähteiden avulla sitten etsittiin tietoja ja toimitettiin sitten tietoja viranomaisille. Ja sitten ehkä se näkyvin puoli oli se, että me lähdettiin koostamaan tämmöistä muistilistaa, joka sitten päätyi lopulta tietosuoja-apu-sivustolle Traficomin alle. Ja siellä se oli itse asiassa, kun itse olin sitä projektia tekemässä, niin siinä meinasi kyllä tippa tulla linssiin, koska se oli aika ikävä lista, mitä tavallisen ihmisen tarvii tehdä. Ja siellä ihmisten digitaidot on hyvin erilaisia. Eli jos mä olisin kuvitellut siihen, että mun äiti tai mun isovanhemmat olisi joutunut suorittamaan sen listan, että minkälaisia estoja vaikka pitäisi tehdä, että kukaan ei voi ottaa jonkun toisen nimissä lainoja, koska se hetu oli vuotanut sieltä, niin se saattoi olla jollekin ylitsepääsemätön. Ja semmoinen ehkä tärkeä oppi myöskin tuon yhteiskunnan niin kuin turvallisuuden kannalta, niin me huomattiin, että kukaan ei tarjoa entuudestaan tämmöistä mitään esimerkiksi teknistä apua. Et me jalkauduttiin sitten esimerkiksi Jodeliin vastaamaan ihmisille erilaisiin kysymyksiin. Siellä oli kyberturvallisuuskeskukselta edustaja ja sitten rikosuhripäivystyksestä. Me hetken aikaa mietittiin, että oltaisiko me saatu nopealla aikataululla pystyyn tämmöinen puhelinpalvelu, jossa sitten meillä olisi voinut soittaa ja kysyä, että hei, että mä oon nyt täällä jonkun tietyn palveluntarjoajan sivuilla ja mun pitäisi tehdä se ja se asia, mutta mä en osaa. Niin meiltä olisikin sitten ollut joku siellä puhelimessa kertomassa, että hei, näkyykö siinä tällainen nappi, klikkaa siitä, nyt sulle aukeaa uusi ikkuna, tee siellä nämä. Siis me huomattiin ihan, että niin kun ihmisillä oli vaikeuksia tehdä esimerkiksi rikosilmoituksia, tai jos joku halusi antaa nettivinkin ja tällaisia, niin me oltaisiin voitu sitten tarjota apua. Ja vähän ollaan jo rikosuhripäivystyksen kanssa sitten juteltu, että mitäs jos me sitten etsittäisiin esimerkiksi heille vapaaehtoiseksi tämmöisiä teknisiä ihmisiä, että jos joku näin iso, voidaan kutsua sitä varmaan onnettomuudeksikin tietyllä tavalla, niin sattuu, niin sitten seuraavalla kerralla olisikin siellä sitten valmiina isompi. Siihen tarvitaan sitten jo lisää merkittävästi enemmän ihmisiä niin kuin vastailemaan puhelimiin ja auttamaan, mutta tämä voisi olla yksi semmoinen tulevaisuuden kehityshanke.
Tuo kuulostaa tosi hyvältä, koska mainitsemasi rikosuhripäivystys tarjoaa toki neuvoja ja sieltä varmasti saa tämmöistä henkistä tukea, mutta nimenomaan sitä ehkä neuvontaa, että mitä kaikkea sieltä pitää tehdä, mitä pitää painaa, että tuntisi edes ne paikat, mistä se rikosilmoitus tehdään, miten se tehdään ja mitä kaikkea siellä pitääkään täyttää, niin siitä olisi kyllä ihan varmasti etua tämmöisistä tietovuototapauksista, missä se yksilö on nimenomaan siellä uhrin roolissa. Mutta tässä on niin kuin valitettava trendi ollut se, että vastaamon jälkeen ei niin kuin kyberrintamalla ole ollut hiljaista, vaan siellä on vaan niin kuin tapausten määrä kasvanut ja tuskin tulee loppumaankaan, niin tässä vielä niin kuin keskustellaan kyber-VPK:sta, niin miltä kyber-VPK:n tulevaisuus näyttää?
No, mä toivon, että meillä olisi tämmöisiä yhteiskunnallisia hankkeita ja sitten lisäksi koulutustoimintaa, eli kenties voidaan sitten yhdistää voimia. Ja Osku mainitsikin tuossa, että yhteisöjä on ja voidaan sanoa, että ympäri mennään yhteen tullaan, että aika moni meistä sitten saattaa vaikuttaa monessakin eri paikassa. Ja mä haluan omalta osaltani kannustaa kaikkia ihmisiä, jotka on kiinnostunut tästä alasta, niin menkää rohkeasti niihin tapahtumiin ja olkaa uteliaita. Mä oon aikana aloittanut urani sieltä ja mä oon mennyt tähän isoon Disobey-konferenssiin, josta Osku kertoi, niin minä tärähdin sinne yksin paikalle ja katsoin, että jaha, nyt mä oon tullut tänne, okei, varmaan siitä tapahtumasta 99% naisia, miehiä ja naisia ei ollut missään. Mä ajattelin, että mihinkähän mä oon tullut, mutta ei mitään. Mä kuuntelin siellä esityksiä ja verkostouduin ihmisten kanssa. Ja seuraavana vuonna, kun mä menin sinne, niin sitten mä tutustuin sen ekan reissun jälkeen niin moneen, että mulla olikin jo hyvin seuraa. Hyvin voi mennä yksi uudestaan, että rohkeasti mukaan toimintaan. Ja meillekin saa toki laittaa niin kuin viestiä, jos kiinnostaa. Tämä kouluttaminen voisi olla semmoinen. Siellä on moni on esimerkiksi sitten nostanut esille tämmöiset nuoret hakkerit, että heitä voitaisiin sitten lähteä muun muassa kouluttaan. Että se voisi olla ainakin semmoinen yksi projekti, mikä meillä voisi olla tässä tulevaisuuden niin kuin listoilla.
Hyviä suunnitelmia hiljasta ei siis tule teilläkään olemaan, mutta positiivisessa mielessä näitä tapahtumia. Se ehkä, mikä molemmilta nousee ja myöskin ehkä mikä oma havainto on ollut, niin kyllä se yhteisöllisyys ja semmoinen, että kyllä täällä otetaan tällä alalla aika avosylin vastaan. Ei tarvitse olla alan asiantuntija, mutta aina saa apua. Ja se on ehkä semmoinen, mikä tällä alalla on mun mielestä aika hienoa.
Mä oon tullut markkinointialalla, jos mä vertaan sitä toimialaa tähän, että on ihan niin kuin uskomattoman jotenkin ystävällismielinen. Ja sitten se niin kuin, jos mä katson vaikka mun omaa työyhteisöä, niin se määrä, mitä mä oon kysynyt kysymyksiä siellä ja saanut apua muilta, niin mä oon tosi mä oon iloinen ja otettu siitä, että ne on nähnyt niin kuin kuluttaa sitä aikaansa ja jaksaa välillä ehkä vääntää sit rautalangastakin, että näin tämähän menee ja me tarvitaan tälle toimialalle myös uusia ihmisiä ihan töihin ja tältä alalta ei varmasti, niin kauan kuin meillä on digitaalinen yhteiskunta, niin ei työt rupea loppumaan ihan heti, eli kyllä uskon, että sieltä toiselta puolelta saattaisi löytyä uusia työntekijöitä, useita kymmeniä, ellei toivottavasti satoja tai tuhansia.
Minä kohta itse asiassa vähän tuonne työelämän puolelle muutenkin, mutta käydään vielä vähän tätä niin kuin järjestö- ja ja yksilöasiaa läpi, niin molemmille esittäisin kysymyksen. Eli tosiaan edellä on nyt noussut tämä järjestöjen ja yksilöiden rooli, että sitä siellä kyberturvallisuudessa on. Niin miten teidän mielestä, mitä te listaatte niiksi asioiksi, että mitä järjestöt ja yksilöt voivat vaikuttaa siihen kyberturvallisuuteen täällä meidän yhteiskunnassa?
Joo, mun mielestä järjestöillä on iso merkitys. Toinen, mistä mä oon aikanaan saanut boostia omalle uralleni, on ollut MPK. Ja sitä kautta sitten on innostunut menemään sinne Disobey-tapahtumaan ja muutamiin muihin yhteisöllisiin tapahtumiin, niin heillä on tosi iso merkitys. Ja varsinkin mun mielestä nyt, kun ollaan päästy verkkoon, niin sitä niin kuin vaikuttavuutta pystytään lisäämään merkittävästi. Eli vähän sellaista ongelmaa, että nämä kaikki niin kuin lähitapahtumat on aina niin suosittuja, että ne niin sanotusti myy loppuun todella myy, koska ne on yleensä aika usein ilmaisiakin, niin niihin on sitten rajallinen se määrä, mitä pääsee ihmisiä, niin nyt sitten verkkoaikaan saadaan näitä kursseja niin kuin isommalle porukalle, ja mun mielestä tämmöiset yhteisöt voi saada aika paljon aikaan. Et mun mielestä Helsinki ja ylipäänsä CitySecit on mainio esimerkki vielä siitä, että kuinka työyhteisössä ruvetaan jakaa niin kuin yli niin kuin kilpailijoiden. Miten me ei tehdä siellä työmaailmassa sitä, että me kilpailijoiden kanssa jaetaan, mutta sitten taas ne suolassa sovussa on täällä yhteisössä ja sieltä joku voi saada toiselta yritykseltä jotakin vinkkejä. Sehän on aivan mahtavaa ja se vie tätä toimialaa eteenpäin koko ajan. Sitähän me halutaan, että me pysyttäisiin niin kuin maailmanmenossa mukana ja oltaisiin sitten Suomi olisi siellä niin kuin kärkimaissa, kun puhutaan tietoturvaosaamisesta ja asiantuntijoista. Ja tietenkin minua huolettaa se asiantuntijoiden vähäinen määrä, mutta jatkossa toivottavasti sitten saadaan lisää osaajia.
Kiitos. Miten sitten niin kuin ihan tavalliset yksilöt, että mennään niihin ihan meihin tavallisiin ei-tietoturva-alan ammattilaisiin, niin millä tavalla me voidaan vaikuttaa siihen ehkä omaan kyberturvallisuuteen, tai puhutaanko ehkä enemmänkin tietoturvallisuudesta sitten, kun ollaan yksilöiden kohdalla, niin minkälaisia asioita me voidaan huomioida, tai minkälaisia toimijoita me voitaisiin olla tulevaisuudessa myöskin ihan yksilöinä?
Mä jotenkin toivoisin, että jokainen meistä yksilönä ajattelisi sitä kyberturvallisuutta tämmöisenä uutena kansalaistaitona. Eli me tiedetään ihan hyvin, että me ei haluta meidän taloon, että meidän niin kuin omaan kotiin murtaudutaan. Me ei haluta, että meidän autoa tai pyörää varastetaan. Joten me osataan turvata ne. Me varmistetaan, että kun me lähdetään kotoa pois ja siellä on talo tyhjänä tai asunto tyhjänä, niin me laitetaan ovet lukkoon, että kukaan ei pääse sinne avoimista ovista. Tai me tiedetään, että jos me jätetään pyörän lukitsematta, niin se yleensä lähtee aika nopeasti kävelemään, niin voisi ajatella, että olisi aika mahtavaa, jos jokainen meistä osaisi edes perusasiat niistä tietoturva-asioista. Ja siihen liittyy esimerkiksi se, että aika moni käyttää jo sitä älypuhelinta tai tablettia tai läppäriä. Varmaan nyt ei ole niitä lukuja heittää pöytään, mutta uskalla väittää, että suurimmalla osalla suomalaisista löytyy joku näistä laitteista. Niin ihan tämmöisiä opettelisi edes perusasiat. Että kun mä päivitän ne mun erilaiset sovellukset, on se sitten selain, eli se Google vaikka Chrome tai Firefox tai Safari, niin sieltä on aina se uusin versio. Tai jos puhelimeen tulee vaikka joku päivitys, niin se päivitys ajetaan heti, koska siellä saattaa olla sitten joku tietoturva-aukko niin sanotusti, ja sieltä voi sitten joku rikollinen vaikka päästä. Ja sitten ehkä vielä tärkeämpiä asioita, että niin kauan kun meidän on pakko muistaa niitä salasanoja, niin tehdään uniikit salasanat ja pitkät salasanat johonkin palveluun. Ja sitten kun niitä ei muista, niin sitten sen verran investoitaisiin siihen omaan turvallisuuteen, että ottaisiin tämmöisen salasanamanagerin käyttöön ja laittaisiin ne sinne. Ja on siellä, me joudutaan tässä turvallisuudessa vähän aina painimaan sen kanssa, että niin kuin missä on, mikä on hyvä ja mikä on huono. Ja se on aina se salasanamanageri parempi kuin se paperi tai se, että kopioidaan sitä samaa salasanaa. Ehkä vielä kolmantena olisi sitten se kaksivaiheinen tunnistautuminen. Että näillä kolmella vinkillä pääsee jo aika pitkälle siinä niin kuin oman turvallisuutensa, erityisesti digitaalisen turvallisuuden kanssa. Että näistä tiedoista, mitä esimerkiksi moni yritys sitten tarjoaa työmaailmassa näille työntekijöille, niin ne on aika usein sellaisia, mitä voisit siinä omassa henkilökohtaisessa elämässäkin hyödyntää. Ja nämä on semmoisia tulevaisuuden taitoja, eikä oikeastaan ei välttämättä enää tulevaisuuden taitoja, mutta taitoja, mitä sä pystyt hyödyntämään sitten sit elämässä. Ja kun puhuit tuosta Twitteristä ja muusta, niin mä koen itse sen jotenkin velvollisuutena, että mä haluan niin kuin levittää tietoisuutta erilaisista jutuista. Että jos meillä on vaikka, meillä on ollut viime aikoina paljon näitä Microsoftin niin kuin puheluita, niin kun me kaikki innokkaasti viestitään ja kerrotaan niin kuin omille perheenjäsenille, että jos te saatte tämmöisiä epämääräisiä puheluita, niin me voidaan ohjeistaa, että hei, lyökää luuri korvaa, ei tarvitse puhua sinne yhtään ylimääräisiä. Ja sitten vaikka, että muistaisi vielä vaikka vinkata sinne kyberturvallisuuskeskukselle, että hei, sai tämmöisen puhelun, vaikka mitään ei välttämättä muuta sitten tapahtunutkaan. Niin, tällä meillä on semmoinen hyvä tilannekuva sitten, mitä tässä maailmassa tapahtuu, ja autetaan toinen toistamme. Että sillä, kun me saadaan ihmiset tietoiseksi, niin nuo rikolliset ei pysty tekemään niitä rikoksia enää ja huijauksiansa.
Ja musta oli hyvä, mitä totesit, että kyberturvallisuus olisi tämmöinen uusi kansalaistaito, koska me kaikki eletään tässä digitaalisessa maailmassa ja käytetään erilaisia laitteita, jotka on yhteydessä internettiä. Se ei ole enää edes se puhelin, vaan se voi olla se älykello ja pesukone ja mitä kaikkea näitä nykyään on, että se on kyllä ihan hyvä sanoa mun mielestä näin. Tuossa onkin käynyt tosiaan ilmi, että teillä on, teette kyberiä aamuun ja illoin töissä ja vapaa-ajalla. Ja tosiaan molemmat toimitte yhteisössä, jossa on tietoturva-alan ammattilaisia. Niin kysyn vähän siitä työelämästä. Minkälaisia ammatteja tähän kyberturvallisuuteen liittyy? Osku.
Kaikki mahdollisia. Ehkä monet yleensä ajattelee, että kyberturvallisuusammattilainen on jonkun sortin hakkeri, joka osaa murtautua kaikkialle ja rikkoa kaiken. Se on sinänsä niin kuin yksi ihan olemassa oleva työnkuva ja tosi hauskaa onkin. Mutta valtaosa niistä duuneista on kuitenkin sit sellaisia, että ne liittyy ehkä hallintoon, käytäntöihin ja menetelmiin ja sellaisiin, että niin kuin iso osa niistä työtehtävistä, mikä liittyy tietoturvallisuuteen tai edistää sitä, niin se on sellaisia niin kuin ehkä sitten ei-teknisiä. Et junaillaan silleen, että asiat tapahtuu järkevästi, pohditaan riskejä, arvioidaan niitä ja mietitään, että mikä on niinku sopiva taso riskiä, millä voidaan toimia jotenkin järkevästi. Et kyllä siinä niinku tavallaan semmoista teknistä tai tosi hankalaa sisältöä sitten on niinku vaan pienessä osassa niitä työtehtäviä. Et se on ehkä sitten semmoinen niinku terveen järjen käyttö liittyy kuitenkin sitten valtaosaan näistä työtehtävistä.
Toi pitää varmaan paikkansa. Ei ehkä lähdetä sinne tittelitasolle, koska siis täällähän on valtava kirjo. Ihmiset tekee mitä erilaisimmilla nimikkeillä ja voi jopa tehdä samaakin tehtävää täysin eri nimikkeillä. Tuleeko sulle, Anu, vielä jotain lisättävää tuohon?
No joo, siis joo, aika hyvin tuli tuo jaottelu, tekniset ja hallinnolliset osaajat. Ja jos nyt ajattelee, että mä oon tämmöisessä konsulttitalossa, niin kyllä meillä on se sitten meidän henkilöstöhallinto tai viestintä tai markkinointi, niin kyllähän hekin itse tuntevat, että he ovat kuitenkin niin kuin kyberturvallisuuden kanssa tekemisissä ja ovat alalla töissä, että voi heitäkin sanoa, että he ovat niin kuin kyberalan osaajia, vaikka ei välttämättä siellä niin kuin syvimmässä päädyssä olekaan. Eli hyvin laaja kirjo ja mun mielestä ollut hienoa se, että niin kuin Oskukin mainitsi, että ennen vaan ajateltiin, että kyberi on sitä vaan teknistä puolta, niin entistä enemmän korostuu nyt sitten erilaiset muut niin kuin semmoiset ehkä ihmisläheisemmät, esimerkiksi nyt ajatellaan ihan tämmöinen niin kuin perusviestintä, niin sillä on tosi iso rooli nykypäivänä ihan organisaatiossakin, että se on aika pitkälle tämmöinen kouluttaminen, ja vaikka jos ajatellaan tämmöisen niin kuin tietoturvatietoisuuden levittäminen siellä omassa organisaatiossa, jos ajatellaan vaikka hyviä käytäntöjä, niin se on aika pitkälle sisäistä viestintää ja markkinointia. Niin sellaisia erilaisia osaajia, että jos taas kerran palaan siihen, että tarvitaan niitä uusia osaajia, niin rohkeasti tänne alalle tarvitaan hyvin erilaisia ihmisiä erilaisilla taustoilla.
Tartun noihin taustoihin kiinni, koska tosiaan tehtäviä on laajasti, mutta jos nyt jotain sellaisia, että minkälaista osaamista pitäisi olla tai tämmöistä, niin pystyttekö edes vähän antaa semmoista niin kuin osaamista kartoittavaa, että minkälaista osaamista pitäisi olla, jos haluaa tänne alalle tai toimii tällä alalla?
Tämä on hyvä kysymys, koska se osaaminen voi periaatteessa olla mitä vaan. Jos mä katson vaikka nyt omaa profiilia, niin mulla on ollut sitä niin kuin asiakassuhteiden ylläpitoa, projektihallintaa, kouluttaminen on ollut mulla vuosia tosi lähellä sydäntä. Mä tein sitä ennen markkinointimaailmassa ja nyt mä oon vaihtanut sen aiheen tietoturvaan. Ja mun ei tarvi osata niitä teknisiä yksityiskohtia. Ja jos mun, niin kun mä valitsen mun kohderyhmän niin, että ne on semmosia, joita mä pystyn kouluttaa. Sitten kun mennään sinne teknisiin juttuihin, niin sit mä voin soittaa Oskulle. Osku, ja mä oon itse asiassa soittanutkin Oskulle, että Osku on ollut Helsinki ja yhden toisen järjestön kouluttajana, ja silloin niin kun pitää valita se kouluttaja sen mukaan, mutta vaikea sanoa, niin kun, että mitä kaikkea, koska se on niin laaja se osaamiskirjo. Siellä välillä siellä tarvitaan sitä, että pitää osata puhua hyvin kieliä. Itse puhun viikoittain ulkomaille, Hollantiin, välillä Puolaan, Ranskaan, milloin minnekin. Eli pitää olla vähän kielitaitoa ja sitten ymmärrystä erilaisista asioista. Ja sitten jos katsotaan näitä teknisiä kavereita, niin niillä pitää sitten pysyä usein Linuxin näppäimistöt hallussa ja erilaisia osaamisia. Että se on kyllä todella valtava kirjo, että mun mielestä kukaan ei saisi ajatella, että mulla ei riitä taidot. Että sitten pitää niin kuin ruveta miettimään, että mikä olisi se rooli, mitä haluaa tehdä, ja sitten ruveta kehittämään niitä omia taitojansa siihen suuntaan, että se työpaikka sieltä sitten löytyisi.
Ja onko se silleen, että esimerkiksi jos tulisi vaikka Helsingin tapahtumaan tai laittaisi KyberVPK:lle viestiä, niin tämmöisiäkin asioita voisi siellä sitten tiedustella, jos haluaa vähän kysellä vaikka ihan näihin työelämään liittyen, että minkälaista osaamista missäkin tehtävässä haluaisi, niin semmoinenkin olisi mahdollista.
Joo, aina voi kysyä ihan mitä vaan, ja veikkasin kyllä, että yleisesti ottaen aina pyritään vastaamaankin. Et paljon niin kuin yhteisössä pyörii sit nuorempaa porukkaa, jota ohjataan eteenpäin. Että esimerkiksi itse järjestin viime vuonna lähilukiolaisille semmoisen niin kuin penetrointitestauksen tai hakkaroinnin alkeet-kurssin, ja tiedän, että muutkin tahot on vastaavia kursseja järjestänyt siinä, niin pyritään sitten nuorisolle opettaa niitä ihan teknisiäkin taitoja. Mutta tosiaan, kun meetappeihin ja sinne chatteihin ja muihin pääsee kuka vaan, niin sinne vaan kyselemään. Et neuvotaan sitten varsinkin se, että kun kohtuullisen kollektiivisesti halutaan, että niinku autetaan kaikkia eteenpäin, niin varsinkin tämän tyyppiset kysymykset, että miten voi niinku oppia tai tälleen, niin kyllä näihin pyritään aina sitten vastaamaan ja neuvomaan.
Oikein hyvä. Tässä on siis noussut nyt esille myös se, että alalla on huutava pula osaajista. Jos teidän pitäisi vastata, teillä on kuitenkin nyt sekä työstä että vapaa-ajalta kokemuksia, niin miksi tulisi hakeutua kyberturvallisuuden pariin töihin? Osku voi aloittaa.
No tehtävät itsessä on hirveän kivoja, että siellä on hyvinkin monenalaisia haasteita. Et ehkä mä puhun niistä teknisistä hommista enemmän, koska ehkä Anu voi puhua niistä toisistutuista sitten paremmin, mutta ihan jos tykkää niin kuin ratkoa ongelmia ja saada selviä, kuinka asiat toimii ja särkeä niitä. Siinä on hirveän paljon jännää kivaa tekemistä, ja sitten siinä on tosiaan se, että kun se ei oikeastaan kysy niitä taustoja, että pelkästään silloin väliä, että mitä osaa ja tykkääkö oppia. Niin se on aika lailla hyvä syy. Sitten tosiaan, kun se tekeminen ei oikeastaan lopu kesken, niin Suomessa on paljon firmaa, joissa pystyy sitten toteuttamaan itseänsä.
No joo, se digitaalinen yhteiskunta meillä on, niin työt meiltä ei tule loppumaan, ja mun mielestä meillä on vähän semmoinen asetelma, mikä on inhottava asetelma, että meillä on semmoista vähän niin kuin kissa-hiirileikkiä, että rikolliset ja sitten mä en näe pelkästään, että siellä on sitten niin kuin viranomaiset heidän perässä, vaan niin kuin sanottu, tämä kuuluu kaikille meille, ja kun me pidetään huoli siitä, että niille viedään niitä rikollisten elintila, niin äärettömän paljon mielenkiintoisia tehtäviä. Tulee mieleen esimerkiksi joku kyberharjoitukset, niin todella mielenkiintoisia juttuja voi päästä tekemään siellä. Ja työt ei lopu vuosikausiin. Itse olen jopa ensimmäistä kertaa ajatellut niin, että nyt mä voisin jopa olla mun eläkevirassa. Katsotaan, tuleeko se pitämään paikkaansa, mutta mielenkiintoista. Mun mielestä alalla on ihan mukavat palkat myöskin. Ei ole varmastikaan häntä päästä, jos katsotaan montaa muuta alaa. Ja niin kuin sanottu, sopii kyllä kelle tahansa. Sen ehkä sanon varoituksena, että kun tulee tälle alan ulkopuolisena, niin siihen kannattaa varautua, että olisi hyvä, että vähän sitten sydän sykkii sille turvallisuusaiheelle ja muulle, koska sitä uuden opittavaa on niin paljon. Eli sitä tulee kuin saavista kaatamalla ja sitten pitää itse oikeastaan valita ne, että mihin haluaa keskittyä. Et kaikkea ei tarvitse, kukaan meistä ei voi tietää koskaan kaikkea kaikesta, vaan sun pitää ottaa se pieni siivu sieltä, missä sä sitten haluat olla superhyvä ja ihan varmasti töitä löytyy.
Ja tuossa itse asiassa vastaat tähän viimeiseen kysymykseen itse asiassa myöskin, niin kun Oskuun tuli se, että kuinka voi tulla kyberturvallisuuden ammattilaiseksi, niin yhtä tiettyä väylää siihen ei ole, niin kuin Osku sanoikin, että tähän ammattiin voi kasvaa niin kuin hyvin eri polkuja pitkin, ja sitten taas toisaalta justiin se, että kaikesta ei tarvitse kaikkea tietää, vaan sieltä sitten valitsee sen oman aihealueen.
Joo, ja kouluja voi käydä, niistä on varmasti hyötyä, mutta esimerkiksi tekninen osaaja, niin siinä vaiheessa, jossa osaat jotain tiettyä asiaa erittäin hyvin, niin siinä ei kukaan koulupapereita enää kysele, vaan ei muuta kuin töihin suoraan ja osaajille löytyy töitä.
Hyvä. Tähän loppuun mä oon pyytänyt teiltä molemmilta 3 vinkkiä. Mä veikkaan tässä vähän, että Anun 3 vinkkiä saattoi tulla jo tuossa aikaisemmassa vaiheessa, mutta kertaus ei ole koskaan huonosta, niin sä voit Anu aloittaa nytten, että miten meistä jokainen voisi tehdä kotona ja huomioida sen kyberturvallisuuden ja toimia turvallisemmin.
Joo, mä taisin jo paljastaa ne omani, eli mulla oli se ohjelmistojen päivitys ja sitten ne uniikit. Ei saa kierrättää muuta kuin roskia, niin uniikit salasanat kaikkiin palveluihin, ja sitten se kolmas oli se kaksivaiheinen tunnistautuminen, eli vähän kuin olisi pankkikortti, sulla pitää olla fyysinen kortti, ja sitten sulla pitää olla vielä se PIN-numero, niin vähän samalla tavalla siellä sitten vaikka sähköpostiin kun kirjautuu, niin sulla on se salasana, ja sitten sulle tulee vaikka tekstiviesti siihen, tai sitten on tämmöinen vaikka sovellus, mistä sitten napataan semmoinen koodi, ja se sitten syötetään sinne sähköpostiohjelmaan, eli sitä tarkoittaa se kaksivaiheinen tunnistautuminen. Ne on ehkä semmoiset niin kuin helpot vinkit, jolla saa jo aika paljon turvaa omille laitteillensa ja sitten niille erilaisille palveluille, oli sitten kyseessä sometilit tai sähköposti tai joku muu.
Hyvät vinkit, kiitos. Miten sitten, Osku, jos mennään vaikka sinne työpaikalle tai kouluun, tässä on varmasti myös samojakin, mitkä pitää huomioida, mutta mitkä sun niin kuin semmoiset 3 vinkkiä olisi, että miten työpaikalla tai sitten siellä vaikka koulussa voi sitä omaa kyberturvallisuutta parantaa?
Mä en ole varma, että onko mun vinkit hirveän hyvin kaikille, mutta jos miettii, niin kuin mainitsit, työ ja koulu, niin jos mä jatkan listaa kuitenkin vie sinne kotia. Jos suinkin mahdollista, niin pyrkii pitämään kaikki tietokoneella tehtävät asiat silleesti erillään. Että niin kuin työkoneella tehdään pelkästään töihin liittyviä asioita eikä yhtään mitään muuta. Ja samaten niin kuin yksityisellä vehkellä tehdään pelkästään niitä omia juttuja, eikä sitten hirveästi välttämättä muuta. Sitten sama niin kuin tämän kouluhomman kanssa, että niin kuin, jos on niin kuin laitteista puolesta mitenkään mahdollista, niin kerta kaikkiaan niin kuin eriyttää eri toiminnot eri laitteisiin, tai jos ei ole niin kuin mahdollista, niin pyrkii niin kuin käyttämään niitä koneita mahdollisimman vähän. Ja niin kuin aina ajattelee ehkä ensin ja tekee vasta sitten.
Niin eikö se ole vähän, että se kiire voi olla se, niin kuin, vaikka esimerkiksi työelämässä, että tulee hyväksyneeksi nopeasti jotain, mitä vähän pidempään miettineenä ei välttämättä hyväksyiskään, vaikka sähköpostissa tai...
No just tälleen, että jos miettii, että sit tietomurtoja ja vuotoja ja muiden tällaisten niin kuin taustalla yleensä niihin aina niin kuin päädytään ihmisen kautta, että sellainen niin kuin äärimmäisen tekninen palvelimen särkeminen kenenkään tietämättä, niin se ei välttämättä niin kuin näissä kaikissa peruskeississä ole sitten kuitenkaan se konsti, vaan niin kuin yleensä pyritään hyödyntämään jollain lailla niin kuin ihmisen uteliaisuutta tai niin kuin muita tällaisia niin kuin ihmisen vaikuttamiskeinoja. Pyritään saamaan aikaan joku sosiaalinen paine tai vedotaan ihmisiä, että tekee jonkun tempun tyyliin, avaa sähköpostista jonkun asian tai tekee jotain, niin tällaisista tosiaan niin kuin se, että pysähtyy aina miettimään, että onko tämä normaalia, onko tämä tavanomaista ja onko tässä nyt niin kuin kaikki kunnossa.
Ja tosiaan, kuten tuossa jo tuli todettua, niin samat vinkit, ne pätee kyllä töissä, koulussa tai vapaa-ajalla. Kiitos teille molemmille tästä haastatteluhetkestä ja siitä, mitä järjestöt ja yksilöt voi tehdä kyberturvallisuuden hyväksi.